Era Sport 101,8.
Μπα, τι βλέπω, και άλλες ευχές. Ενώπιον μου με περιμένουν ευχές από ακροατές της Eraspor. Πολύ όμορφο αυτό. Ανταποδίδω, είμαστε μια καλή παρέα, που ως καλή παρέα δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Από τώρα ως τις 12 θα συνομιλήσουμε, ακόμα και αν δεν το κάνουμε κυριολεκτικά. Θα αναφερθούμε και εσείς και εγώ σε θέματα. Θα αναζητήσουμε την ουσία και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, θα σεβαστούμε ο ένας τον άλλον. Έτσι όπως τον σεβόμαστε, όταν ευχόμαστε, εγώ στο μυαλό μου τις ίδιες ευχές, όταν ευχόμαστε καλύτερη χρονιά σε όλους. Είναι η εκπομπή Doom Spiro Goal με την Νέλη Ζαφυροπούλη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέ στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Πώς σας βρίσκω αυτό το κυριακάτικο πρωινό? Ελπίζω καλά, αισιόδοξους, χαμογελαστούς. Αν όχι, σκεφτείτε κάτι αστείο για να φτιάξετε τη διάθεσή σας. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι πριν από λίγους μήνες απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης. Επιχείρησα να γελάσω και να ακουστεί αυτό το γέλιο στο μικρόφωνο, αλλά δεν θέλω να είμαι προκλητικός. Την παρουσία του ειρηνιστή Τραμπ, θυμίζω, δικαίωσε ο πρόεδρος της FIFA της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Προκλητικά μίλησα. Εν γνώση μου, τα σας είπα, σκέφτεστε κάτι αστείο. Επειδή αν σκεφτείς το ίδιο, όχι μόνο δεν γελάς, όχι μόνο δεν ευθυμείς, αλλά θλίβεσαι, οργίζεσαι. Οργίζεσαι για την παγκόσμια κοινωνία και την τροπή της, αυτό το βασίλειο, πρώτα απ' όλα, του μίσους, της ιδιοτέλειας, και χρησιμοποιώ ανώδυνες εκφράσεις, ανώδυνους χαρακτηρισμούς. Μίσος, ιδιοτέλεια, το βασίλειο της σποράς θανάτου και με φιλιρινικά προσχήματα. Σπορά θανάτου και με φιλιρινικά προσχήματα. Ζωή πέρα από την φυσική πορεία της, λέγεται αυτή. Τι τραγικό, αλήθεια. Και σκέψου, για σκέψου, σε ενοχλούν, σε απασχολούν όλα αυτά? Έχουν θέση αυτά τα οποία μόλις είπα στο μυαλό σου, στη θέση, στην σκέψη σου? Αναφέρθηκα γενικότερα στην παγκόσμια κοινωνία, στην παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια, που είναι, ξέρετε, είναι φυσικός νόμος να είναι αντανάκλαση της γενικότερης παγκόσμιας κατάστασης, γενικότερης παγκόσμιας πραγματικότητας. Τα ποσά είναι ανάλογα. Δεν ήρθα να σπείρω μαύρες σκέψεις αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Όσα μόλις λέω είναι απλή καταγραφή των γεγονότων. Βλέπεις κάτι και λες, το αναγνωρίζεις και το χαρακτηρίζεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λάθος, δεν το χαρακτηρίζεις, αναφέρεις τις τυπικές ιδιότητες του. Αυτά που βλέπεις ενώπιον σου. και έβοτα από σαν ανάλογα στην ποδοσφαιρική παγκόσμια κοινωνία, γιατί η πολιτική από τους προεδρικούς θόκους παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών, το είδαμε και φέτος και όχι μόνο, είναι αυτοσκοπός. Αν και επισήμως αυτοσκοπός είναι η ανάπτυξη του αθλητικού χώρου, της αθλητικής οικογένειας που εκπροσωπεί κάθε διοίκηση, κάθε φορέας. Και αυτό συμβαίνει, να πούμε ένα ακόμη αυτονόητο, επειδή ο κύκλος του χρήματος της αθλητικής δράσης είναι τεράστιος, ασκεί βεβαίως επιρροές, ασκεί επιρροές στο κοινό. Και όχι μόνο στο κοινό που μεγάλο ποσοστό του έχει αγαθές προθέσεις να παρακολουθήσει μια υγιή αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά και στους γύρω από τους προεδρικούς θόκους, παράγοντες με άλλη ιδιότητα, σε αγαστή συνεργασία, σε πελατική σχέση με τους πολιτικούς κατά τόπους. Αυτός είναι νόμος, ελάχιστες εξαιρέσεις. Πριν μπω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ, όταν αναζητούσα την εκκίνηση, στη σκέψη μου την εκκίνηση της σημερινής εκπομπής, έκανα την επόμενη σκέψη, την οποία θα τη μοιραστώ τώρα μαζί σας. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες, ενώ σκέπτομαι όλα αυτά, οι αθλητικές ανασκοπήσεις στο τέλος του χρόνου με προκαλούν. Το λέω και το εννοώ, το περιεχόμενο των αθλητικών ανασκοπήσεων με προκαλεί. Είναι αφελής, εστιάζουν στις αθλητικές επιδόσεις, στους χρόνους, στα μετάλλια, στους τίτλους και αγνοούν την ουσία. Η ουσία στην εποχή μας είναι οι συνθήκες. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες συμβαίνει, εξελίσσεται η αγωνιστική δραστηριότητα. Θα προτιμούσα λοιπόν αθλητικές ανασκοπήσεις θαραλέες, παρεμβατικές. Βεβαίως με αναφορά στα αγωνιστικά δεδομένα, αλλά μην μένουν στην άκρη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η αγωνιστική δραστηριότητα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί και η χρονιά που μόλις έφυγε επιβεβαίωσε με σαφέστατο τρόπο ότι και ο αθλητισμός δεν αποτελεί έναν ουδέτερο, έναν αυτόνομο χώρο διασκέδασης ψυχαγωγίας του κοινού. Αντίθετα, είδαμε και πάλι για μία ακόμη χρονιά μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές συγκρούσεις της εποχής γύρω και εντός των αγωνιστικών χώρων, από τη Γάζα μέχρι τα εργαστήρια κανονισμών για τις τρανς αθλήτριες. Έτσι, αυθόρμητα για να εισκέψει μου γεγονότα που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, αποκλεισμούς χωρών, γήπεδα, τα στίβη και τα στάδια μετατράπηκαν σε δημόσιες πλατείες διεκδίκησης ελευθερίας και πολιτικής έκφρασης. Γιατί λοιπόν μια αθλητική ανασκόπηση να μην προτάσει όλα αυτά? Γιατί σου υπαγορεύουν τι θα πεις? Θυμηθείτε ότι η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη γέννησε σε αναρρύθμιτους αγωνιστικούς χώρους, σε εξέδρες και εντός γηπέδων ανά τον κόσμο, αντιδράσεις οπαδών που αψήφισαν τις απαγορεύσεις. Τι σημαντικό αλήθεια, οι περισσότεροι αψήφισαν τις απαγορεύσεις γιατί υπήρχε η προϋπόθεση για την εκδήλωση της διαμαρτυρίας και είχαν ξεκαθαρίσει οι διοργανώτριες αρχές των παιχνιδιών των ποδοσφαιρικών, του μπάσκετ ή άλλων αθλητικών διοργανώσεων ότι απαγορεύονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Όμως είπαν όχι. Και δεν ήταν λίγοι. Ήταν ομάδες οπαδών, φιλάθλων, προτιμάω να τους λέω πολίτες του κόσμου. Σηκώθηκαν λοιπόν παλαιστινιακές σημαίες και πανό αλληλεγγύης στην Premier League στην Αγγλία, στη Serie A στην Ιταλία. Η παρουσία της Παλαιστίνης δεν ήταν απλώς τυπική, αλλά αποτέλεσε πολιτική εκδήλωση, αποτέλεσε έκφραση των πολιτών του κόσμου και πολύ μετά στη συγκεκριμένη περίπτωση φιλάθλων, οπαδών. Και βέβαια θυμηθείτε ότι και αθλητές, το είπα και πριν, όταν εστίασα την αναφορά μου σε θεατές, είπα ότι δεν ήταν μόνο οι θεατές, ήταν και αθλητές. Και για τους, ήταν και αθλητές. Και για τους αθλητές είναι ακόμη πιο δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί είναι στενά ενταγμένοι σε συλλόγους, σε ομοσπονδίες. Έτσι λοιπόν είδαμε αιτήματα για κυρώσεις και αποκλεισμού του Ισραήλ από αθλητικές διοργανώσεις. Μπορεί να μην υιοθετήθηκε θεσμικά το ίδιο αίτημα, όμως έδωσε ερέθισμα, θυμάμαι, πολλούς πολιτικούς να λένε ότι με αφορμή αυτό συνέβη ακόμα και σε γήπεδα της Ελβετίας, που είναι σημαντικό γιατί η Ελβετία θεωρείται μια ουδέτερη κοινωνία, μια κοινωνία με όχι έντονα αντανακλαστικά ως κέντρο του παγκοσμίου πλούτου. Ακόμα και εκεί σε γήπεδα της Ελβετίας λοιπόν τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα, τον προηγούμενο Αύγουστο, υπήρχαν αντιδράσεις και μάλιστα όταν συνελήφθησαν οι οπαδοί στο παιχνίδι με τη Σαράου με τη Σερβέτ, συνελήφθησε μια ομάδα 10 οπαδών, τόνισαν ότι θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που πιστεύουμε. Και αφού δεν μας δίνεται χώρος στα μέσα ενημέρωσης, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει στην εξέδρα ενός γηπέδου, γιατί θα έχει ευρύτερη, αν όχι παγκόσμια απήχηση, όπως και είχε. Και τονίζεται ακόμα στις θαραλέες ανασκοπήσεις, τις οποίες δεν τις βλέπουμε στην χώρα μας, τονίζεται αυτό σε παγκόσμιες αναφορές και πάλι όχι σε πολλές αθλητικές ανασκοπήσεις παγκοσμίως, ότι αυτό συνέβη στην Ελβετία. Ενώ για παράδειγμα αν ήταν μια χώρα με διαφορετική ιδιοσυγκρασία του λαού, όπως η Βραζιλία, όπως η Αργεντινή, όπως η Αγγλία, αυτό δεν θα έκανε παρόμοια έκπληξη, δεν θα προκαλούσε παρόμοια έκπληξη. Γεγονότα λοιπόν του 2025 που θα ήθελα να τα δώσει κυρίαρχη θέση σε αυτές τις ανασκοπήσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν καταγγελίες κατά του αυταρχισμού της πολιτικής Τραμπ. Το Ολυμπιακό κίνημα, βλέπετε, άφησε πίσω του τους αγώνες του Παρισιού και ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες. Οι ίδιες καταγγελίες λοιπόν για υπερβολική αστυνόμευση, για περιορισμό των διαδηλώσεων και κοινωνικό αποκλεισμό επανέφεραν το ερώτημα ποιον εξυπηρετεί τελικά αυτές οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις, τις κοινωνίες ή τα εμπορικά και τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Η φωνή μου, η οποία μόλις διορθώθηκε, δεν εξυπηρετεί βεβαίως την καλή ακρόαση, ζητώ συγγνώμη. Ανέφερα πριν και είναι σοβαρό το θέμα αυτό, το ζήτημα της συμμετοχής των τρανς αθλητριών ήταν ένα θέμα που απασχόλησε. Απασχόλησε ουσιαστικά. Τη χρονιά που έφυγε, κυρίως όμως και αυτό με λυπεί. Απασχόλησε όχι το σημαντικότερο ποσοστό των πολιτών του κόσμου, αλλά τις οργανώσεις των τρανς και των ομοφιλόφιλων. Να θυμίσω εδώ ότι οι νέοι κανονισμοί αποκλεισμού που υιοθέτησαν η World Athletics αλλά και άλλες ομοσπονδίες προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Ο αθλητισμός μετατράπηκε, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό, σε ένα πεδίο πολιτισμικού πολέμου. Το θεωρώ πολύ αθώο το χαρακτηρισμό, ας το πούμε όμως και έτσι, όπου επιστημονικά επιχειρήματα, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές σκοπιμότητας συγκρούστηκαν ανοιχτά. Ναι, πραγματικά, συγκρούστηκαν ανοιχτά. Και η εξαγωγή συμπερασμάτων που έχει γίνει αγνοείται τώρα στο τέλος της χρονιάς. Αυτό δεν είναι ξένο με τις αναφορές μου στην αρχή της εκπομπής. Όταν μιλούσα για την χυδαιότητα, όταν μιλούσα για την ιδιοτέλεια. Είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Επίσης, πολύ σημαντικό, που δεν του δίνεται η σημασία που πρέπει. Θυμάστε πόσοι αθλητές κατέρευσαν στον αγωνιστικό χώρο λόγω ακραίας ζέστης σε παιχνίδια, τη χρονιά που έφυγε, σε παιχνίδια τένις, σε μαραθώνιο, σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, που έβαλαν στο προσκήνιο τις ευθύνες των διοργανωτών και μάλιστα ευθύνες με κεφαλαία γράμματα, γιατί οι διοργανωτές είχαν προειδοποιηθεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πληγεί η υγεία των αθλητών και όμως επέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτών των διοργανώσεων. Εδώ έχουμε τη σύγκρουση λοιπόν του ανθρώπινου παράγοντα με τον οικονομικό κύκλο που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Βλέπετε, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Ανέφερα τον οικονομικό κύκλο, τα τηλεοπτικά συμβόλαια που απαγόρευαν στους διοργανωτές, αν το ήθελαν κάποιοι διοργανωτές, να ρίξουν τους ρυθμούς, να κάνουν τα αγωνίσματα του Στίβου ή κάποια άλλη αγωνιστική δραστηριότητα σε διαφορετική ώρα και όχι όταν ο ήλιος θα είναι στην κορύφωση της παρουσίας τους, στην κορύφωση της παρουσίας του πάνω από τα κεφάλια των αθλητών. Επίσης, θυμηθείτε ότι η χρονιά που έφυγε υπήρχε ο αποκλεισμός Ρώσων αθλητών από διεθνείς διοργανώσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα της, ναι, αυτή είναι η σωστή έκφραση, απόπειρες δημιουργίας εναλλακτικών αγώνων, έτσι ονομάστηκαν, εναλλακτικοί αγώνες για χώρες εκτός δυτικού μπλοκ. Και βέβαια αυτή η αντιπαράθεση ξεπέρασε τον αθλητισμό και η εκείνη της αντιπαράθεσης ήταν σαφές ότι δεν είχε αθλητική ρίζα, αθλητικό πρόσχημα, αλλά λειτουργήσε ως ευκαιρία για πολιτικές διατυπώσεις. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, βρισκόμενη σε δύσκολη θέση, διόλου σε δύσκολη θέση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είναι μια πολιτική αρχή. Είναι κελασμένος ο οποίος από εσάς νομίζει ότι εκπροσωπεί την αθλητική δράση, εκπροσωπεί τον υγιή αθλητισμό, είναι καθαρά μια πολιτική αρχή. Ισορρόπησε λοιπόν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανάμεσα σε πιέσεις και αντιφάσεις, το λέω και το εννοώ, και την ίδια ώρα που ο Πούτιν σχεδιάζει το δικό του, το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές με ιδιαίτερη έμφαση, σχεδιάζει το δικό του παγκόσμιο κύπελο κόντρα σε αυτό τον Ινφαντίνο και Τραμπ, ένα κύπελο αποκλεισμένων όπως ο ίδιος έχει πει και όπως έχουν τονίσει και στελέχη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στη Ρωσία, αποκλεισμένων χωρών με ξεκάθαρο κριτήριο την πολιτική πίεση. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα πραγματοποιηθεί, θυμίζω, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, έχει ήδη τραυματιστεί από την προκλητική σχέση συμφερόντων, θα λέει κανείς, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, που του απένιμε τον Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, στον ειρηνιστή Τραμπ. Κάπως έτσι θα ήθελα να είναι η αθλητική ανασκόπηση, με παρόμοιες αναφορές και όσα είπα, μου έρχονται και άλλα γεγονότα στη σκέψη που έγιναν το 2025 και χρησιμεύουν για ουσιαστικές αναφορές και όχι να ρίχνουμε στάχτητα μάτια μας, τα δικά μας και των τηλεθεατών, ακροατών, των πολιτών, όταν κάνουμε αναφορές μόνο σε γκολ, σε ρεκόρ, σε μετάλλια. Και αυτές δεν είναι παράπλευρες πραγματικότητες, όσα είπα, τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα. Είναι εντάσσονται στην αθλητική ανασκόπηση, γιατί επηρεάζουν άμεσα τις επιδόσεις των αθλητών. Όχι έμεσα πλην σαφώς, άμεσα. Και το έχω πει, πείτε με οραματιστή, πείτε με αφελή, όπως θέλετε πείτε με. Εγώ ονειρεύομαι, οραματίζομαι ένα παγκόσμιο αθλητικό κίνημα που εκκίνησή του θα έχει τη σκέψη των ίδιων των αθλητών. Πολλοί αθλητές κατά καιρούς, αλλά η φωνή τους πνίγηκε, έχουν διατυπώσει ανάλογες διαμαρτυρίες, έχουν πει ότι θα πρέπει να γίνει ο αθλητισμός πιο ανθρωποκεντρικός, να σέβεται τον παράγοντα άνθρωπο περισσότερο, αν όχι ολικά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι, ίσως επειδή δεν θέλω να απογοητευτώ, ίσως γι' αυτό δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχω διευκρινίσει εντός μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν παρόμοιες υγιείς παρουσίες αθλητών που μπορούν να συνασπιστούν και να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε διοργανώσεις με παρόμοιο άρρωστο περιεχόμενο, άρρωστο περίγυρο. Που σκοπό τους, αυτός σκοπός των διοργανώσεων δεν είναι η ανάδειξη του αθλητικού ταλέντου, αλλά η άσκηση επιρροών, πολιτικών επιρροών και η απόκτηση οικονομικού κέρδους, όχι βέβαια μόνο από τους εμπλεκόμενους αθλητές και τις ομοσπονδίες, αλλά και από τους πολιτικούς και τους άλλους θεσμικούς φορείς που ωρέγονται αυτή την λανθάνουσα αθλητική πραγματικότητα. Κάπως έτσι θα ήθελα να είναι η αθλητική ανασκόπηση του 2025. Ονειροπολώ.
Yeah. Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Έλισσα Φιροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Λεμέ στη ρύθμιση του ήχου. Πώς μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές, αυτή η κατηγορία ακροατών. Δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή όχι. Έχω ενώπιόν μου ένα μήνυμα και μ' αρέσει γιατί ο ακροατής βγήκε από τον οπαδικό μικρό κόσμο. Αυτό μου το φανερώνει η υπογραφή του. Τζούντο 13 υπογράφει, που σημαίνει ότι είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Αλλά κάνει σχόλιο το οποίο θα το ζήλευε πολιτικός αναλυτής πάνω σε ό,τι εγγενίεσαν, όσα είπα και εγγενίεσαν τη σημερινή εκπομπή. Μου γράφει μεταξύ άλλων, κορυφώνει το μήνυμά του. Μόνο με θυσίες πάμε μπροστά. Αυτό συμπεραίνουμε από την εποχή μας, που και αυτές δεν σου εξασφαλίζουν την επιτυχία, συνεχίζει ο φίλος ακροατής. Απλώς την κάνουν, φέρνουν πιο κοντά και η ερώτησή μου είναι, τονίζει, εδώ είμαστε. Ποιο από τα κράτη της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής που έχουν ορυκτό πλούτο έχει δική του κυβέρνηση? Μπράβο σου. Η ερώτησή σου είναι παρέμβαση, γιατί δεν το λέω επειδή συνάδει με όσα είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Αλλά ελπίζουμε σε υποψιασμένους πολίτες σαν και σένα. Ας το πούμε και έτσι. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο αναπτύχθηκε στο τέλος της χρονιάς που έφυγε και βλέπω τις αναφορές τις τελευταίες μέρες στον αγγλικό τύπο. Συνομίλησα και με τους ανταποκριτές της ΣΕΡΤ στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Υπάρχουν και ενθαρρυντικά μήνυματα. Δεν ήθελα να τα σαρώσω όλα αυτά το κυριακάτικο πρωινό. Σε καμία περίπτωση, ρεαλιστής είμαι. Η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, έχει βρει τον τρόπο να τιμωρεί τις διακρίσεις κατά των γυναικών στα γήπεδα. Νεότερη Ελλάδα, σου κλείνω το μάτι με ιδιαίτερο νόημα. Θα το πω για μία ακόμη φορά. Με το γυναικείο ποδόσφαιρό σου και την γενικότητα της θέσης της γυναίκας να μην είναι αυτή που σου πρέπει, που σου αρμόζει. Στη Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, τονίζει συνάδελφος Άγγλος ότι η οργάνωση Kick It Out κατήγγειλε δύο περιστατικά σεξιστικής συμπεριφοράς πέρσι, τα γνωστά από τον προπονητή και τον ποδοσφαιριστή Τζόι Μπάρτον και τον προπονητή Ντίν Μπρέναν, και αυτά ήδη γεννούν, τονίζει, αισιόδοξη προοπτική. Να θυμίσω εδώ, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην θυμάστε τι ακριβώς αναφέρθηκαν εκτενώς οι κακές συμπεριφορές, ας πούμε έτσι απλοϊκά κακές συμπεριφορές. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, ο Τζόι Μπάρτον, καταδικάστηκε για σχόλιο που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στις σχολιάστρες Lucy Ward και Annie Aluko. Μάλιστα, η Annie Aluko έγινε αποδέκτρια και ρατσιστικών σχολείων. Δικαστήριο του Λίβερπουλ καταδίκασε τον πρώην ποδοσφαιριστή σε ποινή 18 μηνών με αναστολή για τη δημιουργία εξαιρετικά προσβλητικών, όπως τονίζει, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθυνόταν σε δύο τηλεσχολιάστρες. Υπόθηκε στη δίκη ότι έχει ξεπεράσει τα όρια μεταξύ ελευθερίας του λόγου και εγκλήματος. Αυτά τονίζονται τις τελευταίες μέρες με την έναρξη καινούργιας χρονιάς από τον αγγλικό τύπο. Και είναι ενθαρρυντικό. Ο Τζόι Μπάρτον, ο οποίος προάγει, ευγενώς θα το πω, την αρενοπότητα, για την ακρίβεια την τοξική αρενοπότητα στα σχόλιά του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρόνια τώρα. Του είχαν γίνει συστάσεις, αλλά δεν εισακούστηκαν. Και την περίπτωση του Τζόι Μπάρτον ακολούθησε αυτή του Ντίν Μπρέναν, ο οποίος έγινε ο πρώτος προπονητής που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα διαιτητή. Περιστατικό που είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά, στις αρχές Δεκεμβρίου. Τα δύο περιστατικά λοιπόν αναδύθηκαν από την οργάνωση Kick Out, η οποία έχει ιδιαίτερη ενεργή δράση, θα λέει κανείς, και διεκδικεί το ρόλο του συνομιλητή με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα, βλέπετε, στοιχεία έρευνα σύμφωνα με την οποία το 85%, προσέξτε, το 85% των γυναικών οπαδών που έχουν βιώσει σεξισμό σε ποδοσφαιρικούς χώρους και εξέδρες δεν το ανέφεραν καθόλου, καθώς ένιωθαν ότι δεν θα γινόταν τίποτα, ότι δεν θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες. Αυτή τη σεζόν συνεχίζουν, έχουμε λάβει ήδη 86 αναφορές σεξισμού, χάρη στη νέα μας καμπάνια με την ονομασία Her Game 2, δικό της παιχνίδι επίσης ελληνιστή. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που είχαμε πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 19 αναφορών που αφορούσαν μαζικά συνθήματα, και έρχεται μετά την κατάρριψη ρεκόρ για επαγγελματικές, λαϊκές και διαδικτυακές, τονίζουν αναφορές σε κάθε μία από τις 3 τελευταίες αγωνιστικές περιόδου. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, να πούμε ότι η αύξηση των αναφορών σεξισμού είναι θετική, αλλά γνωρίζουμε ότι συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει, και μόλις τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους πρόθυμους να καταγγείλουν. Εγώ από το αρχείο μου ανέσυρα το εξής στοιχείο, το οποίο είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια τη σεζόν 2024-25. Οργανώσεις κατά των διακρίσεων κατέγραψαν στην Αγγλία ρεκόρ καταγγελιών σεξιστικής και μισογενικής συμπεριφοράς. 67%, προσέξτε το ποσοστό, 67% υπολογίζεται η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, την περίοδο 23-24. Οι καταγγελίες περιλάμβαναν σεξισμό λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σεξιστικά συνθήματα στο γήπεδο, άνδρες που καλλιεργούν εχθρικό κλίμα απέναντι στις γυναίκες οπαδούς και επαγγελματίες του ποδοσφαίρου. Μέχρι και η παρουσία τους στις εξέδρες του γηπέδου σχολιάστηκε, των γυναικών. Ελλάδα, είναι σαν τα λέω για σένα όλα αυτά. Ελλάδα των αλλεπάλληλων γυναικοκτονιών και όχι μόνο.
Σε κλασική ορχήστρα βρεθήκαμε, σε θέατρο βρεθήκαμε, σε πίστα κιθάρα έπαιζε κι εγώ, ακορντεόν και πιάνο, αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μια σοπράνο. Αυτό δεν ήταν έδεσμος, αυτό δεν ήταν σχέση, στην άρση έμπαινα εγώ κι αυτός να μπαίνει θέση, σε όλα διαφέραμε, κυρίως στην κουλτούρα. Ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος ταραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια καρσονιέρα κι απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. We'll be right back. σηκώ μη μπλέξω, πως μαύρη θα είναι η ζωή και πως θα την αντέξω. Όμως εγώ από μικρή το είχα το μικρόβιο, παρέα με τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο. Εγώ να λέω μιλαρέ κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος τα ραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια καρσονιέρα κι απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα.
Μιρέλα, εσύ που τα καταγγέλεις όλα αυτά μέσα στο τραγουδιό που ακούσαμε, να ξέρεις ότι δεν είσαι η εξαίρεση, ούτε εσύ είσαι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Δεν άντεξα, το είπα. Τις αναφορές σημερινής εκπομπής τις έχει γεννήσει η σκέψη μου στη διάρκεια του τελευταίου μήνα της χρονιάς, όταν έκανα τη δική μου ανασκόπηση από το αρχείο και από τη σκέψη μου. Και θυμάμαι κάτι και το θυμάμαι έντονα, γιατί ήταν η μέρα της γιορτής μου, ήταν η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνα, 12 Δεκεμβρίου, όταν γνωστοποιήθηκε για πρώτη φορά, προσέξτε, για πρώτη φορά τεκμηριώθηκε στημένο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος από ποδοσφαιρικό πειθαρχικό δίκαιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τιμωρία φυσικού προσώπου. Να το ξαναπώ. Στις 12 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε, στις 11, απλώς στις 12 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε, για πρώτη φορά τεκμηριώθηκε στημένο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος από ποδοσφαιρική πειθαρχική αρχή, από ποδοσφαιρικό πειθαρχικό δίκαιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τιμωρία φυσικού προσώπου. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, θυμίζω, απέρριψε την προσφυγή της Ηλιούπολης και του Παναγιακού για το πρόστιμο των 50.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε κάθε ομάδα για το χειραγωγημένο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη την προηγούμενη περίοδο και συγκεκριμένα στις 2 Φεβρουαρίου του 2025. Είχε αναδειχθεί ισόπαλο το παιχνίδι 1-1. Η Επιτροπή Διοντολογίας υιοθέτησε την έκθεση της γνωστής Sport Radar, τιμώρησε την Λιούπολ και τον Παναγιακό, ενώ απάλλαξε το φυσικό πρόσωπο που κατηγορήθηκε, τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Φουρλάνο. Το θυμίζω το γεγονός, ξέρετε γιατί. Είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώθηκε στημένο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Πόσα κραυγάζουν, ένα τεκμηριώθηκε. Περιμένω καρτερικά από τότε, σχεδόν το εύχομαι, για κινήσεις διερευνητικές από τις αθλητικές αρχές. Δεν είναι μόνο αθλητικό το θέμα. Από τις αρχές του αθλητισμού, όχι. Και από πολιτικές αρχές και από τις ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου. Αφού συνέβη αυτό, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή του χρόνου, εσύ ως ποδοσφαιρική αρχή, εσύ ως πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, δεν θα πρέπει ενώπιση της έναρξης της νέας περίοδου να πεις, αν έχεις σχέδιο δράση βεβαίως, να το πεις ότι με αφορμή την γνωστοποίηση, την επισημοποίηση ενός συστημένου παιχνιδιού, λαμβάνω αυτά και αυτά τα προληπτικά μέτρα για να καθαρίσει επιτέλους ο Βούρκος. Και αν δεν το πετύχεις, τουλάχιστον να το πεις. Να δικαιώσεις την ιδιότητά σου. Αν δεν το κάνεις, είναι νομιμοποίηση της παρανομίας. Τόσο απλά, είναι αποδοχή της. Αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, το οποίο συνέβη λοιπόν στις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου, γιατί δεν έτυχε της παραμικρής αναφοράς στις αθλητικές ανασκοπήσεις. Ρητορικό το ερώτημα. Καταγγείλαμε, καυτηριάσαμε στη σημερινή εκπομπή, αναπόφευκτα θα λέει κανείς. Θα υπογράψω τη σημερινή εκπομπή όμως με κάποιον, με την ανάδειξη κάποιου. Και λίγα λέω όταν αναφέρομαι στον Βαγγέλη Παυλίδη. Με την φανέλα της Μπενφίκα λοιπόν συνεχίζει τις εκρήξεις, δεν είναι δική μου η έκφραση, ακούγεται αδόκιμος ο όρος της εκρήξης εντός γηπέδου, είναι του Πορτογάλου δημοσιογράφου που κάλυψε το χθεσινό παιχνίδι της Μπενφίκα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε λοιπόν το τρίτο hat-trick, είναι το τρίτο παιχνίδι που πετυχαίνει 3 γκολ στην περίοδο. Στο εντός έδρας 3-1 των αετών της Μπενφίκα απέναντι στην Εστορίλ. Ύστερα από ένα υποδειγματικό χρόνο, ένα υποδειγματικό 2025, θυμίζω, ο Παυλίδης πέτυχε 43 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ξεκίνησε με τις ίδιες άγριες διαθέσεις και τη νέα χρονιά. Μπενφίκα στο Ρίλ 3-1 και τα 3 γκολ ο Βαγγέλης Παυλίδης. Όσο για τον, για έναν κύριο που με έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση από το πέρασμα της Πάφου από τα μέρη μας, το πρόσφατο πέρασμα της ομάδας της Πάφου, και αναφέρομαι στον προπονητή της, τον Χουάν Κάρλος Καρθέδο, του μίλησα, συζήτησα μαζί του όταν πέρασε η Πάφος από εδώ και μου έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση η ουσία στις αναφορές του. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα είναι ο νέος προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Ισπανός έχει ήδη μιλήσει σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα με τους Ρώσους και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού σήμερα ίσως είναι και το τελευταίο του στον πάγκο της Πάφου. Η Πάφος έπεσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Θυμηθείτε το όνομα του, Χουάν Κάρλος Καρθέδο, προπονητή της Πάφου εκτός σοβαρού απρόπτου, ο επόμενος προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας. Θα τον δείτε και σε ακόμη πιο κοσμικό πάγκο, πιο κοσμικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας από την ρωσική, να είστε σίγουροι. Εύχομαι να είστε σίγουρα και για πολλά άλλα ευχάριστα πράγματα σήμερα Κυριακή. Ανταποδίδω τις θερμές ευχές σας για το νέο χρόνο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοϊλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Σάμις στο μικρόφωνο. Χαμόγελα.
Tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down.